Voice of America. አብ ኬንያ ቀድምት ዝመጸ 26 ጥቅምት ዝካየድ ዳግማይ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ፖለቲካዊ ውጥረት ቀጽልሎም ደገፍቲ ተቃወምቲ ሎሚ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሃገር ናብ ጽርግያታት ብምውፃእ ንምስራዝቲ ዝሓለፈ ምርጫ ተሓተትዮም ዝተባህሉ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ካብ ቦቶኦም ብህፁፅ ክስጎጉ ክሓትዉ ዒሎም ኣሎ። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ፣ ጅል ግሬይ ካብ ኢሱሙ ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ።
ሎሚ ኣብ ናይሮቢ ደገፍቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጁብሊ ፓርቲ ምስ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ተጋጭም ኣለዉ። ተቃወምቲ ንስራሕ ንግዲ ዕለታዊ ምንቅስቓስ የተዓናቐፉን ኣብታ ከተማ ውጥረት ይፈጥሩን ኣለዉ ክብሉ ደገፍቲ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ይዛረቡ። ሰላማዊ ኣኼባ ንገብር ነርና ኣእማን ናባና ብምድር ባእዮም ጀሚሮሞ ከኽብሩን ኣለዎም ይብል እዚ ደጋፊ ገዛኢ ፓርቲ። ሓደ ደጋፊ ተቃወምቲ ከዓ እቶም ደገፍቲ እቲ ገዛኢ ፓርቲኦም ነቲ ዝወጠናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምህዋኽ ፈቲኖም ይብል። ናብዚ ብኣውቶቡስ ተፃዒኖም ክመፁ ርኢና ኢና ይብል እዚ ደጋፊ ተቃውሞ። ኣብታ ፅንዕቲ ዕርዲ ተቃወሚ ፓርቲ ዝኾነት ከተማ ኢስሙ እውን ህውከት ተላዒሉሎም። ኣሽሓት ተቃውሞ ሰልፈኛታት መንገድታት ብምዕፃው ኣእማን ብምድርባይ ንምንቅስቓስ ንግዲ ከተማ ኪስሙ ኣልሚሶም ኣውዒሎም ኣለዉ። ፖሊስ እውን ንገለ ንኣብያት ንግዲ ክዘምቱ ዝፈተኑ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ተጠቒሙሎም። ከተማ ኪስሙ ንመራሒ ተቃዋሚ ፓርትን ሕፁይ ተወዳዳሪ ፕረዚደንትን ራይላ ኦዲንጋ ናይቲ ውልድ ቦታ እያም። ተቃወምትን ደገፍቶም ሰልፈኛታትን ሰበ ስልጣን ኮሚሽን ምርጫ ክወርድኦም ዝሓቱ ዘለዉ። ብመሰረት ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ሓድሽ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከተካይዳ ኣለዋ።